Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Šeštadienio ryte popiežius Pranciškus priėmė piligrimus iš Šri Lankos. Bažnyčios palaimintųjų būrį netrukus papildys nauji kankiniai. Ortodoksų patriarchas Baltramiejus apie būsimą susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Šventojo sosto diplomatas Jungtinėse tautose. Tikra moterų lygybė nereiškia šeimos santykių aukojimą dėl galimybių. Sekmadienio evangelija ir jos komentaras.
Šeštadienį popiežius Pranciškus Šventojo Petro bazilikoje susitiko su grupe tikinčiųjų iš Šri Lankos. Prieš tai piligrimai dalyvavo mišiose, kurias aukojo Kolombo arkivyskupas kardinolas Albert Malcolm Ranjit. Italijoje gyvenančių šrilankiečių bendruomenės atstovai atvyko į piligrimystę į Romą minėdami 75-asias Šri Lankos bažnyčios paukojimo Dievo motinai metinės.
75 anni fa le nuvole coppe di quello che sarebbe stato il secondo conflitto mondiale si addensavano nei cieli.
Kai prieš 75 metus dangų temdė antrojo pasaulinio konflikto debesis, Šri Lankos tikintieji, pasitikėdami vidiniu kvietimu, patikėjo savo likimą Madonai, kuri visuomet gina savo vaikus nuo pavojų. Taip popiežius priminė istorines salos tikinčiųjų pasiaukojimo Marijai aplinkybes. 1940-aisiais Kolombo arkivyskupas Jean-Marie Masson davė įžadą, kad jei sala liks apsaugota nuo svetimšalių įsibrovimo, bus pastatyta šventovė Marijos garbei. Taip ir nutiko, ir karui pasibaigus buvo pastatyta Dievo motinos bazilika Tevate. 1974-aisiais ji buvo konsekruota. Popiežius paragino prašyti Marijos užtarimo, ypač kai prislėgė gyvenimo sunkumai. Brangus broliai ir seserys, Dievo motina visuomet yra šalia mūsų. Jie žvelgia į kiekvieną mūsų su motiniška meile ir lydi gyvenimo kelionėje. Nebijokite kreiptis į ją iškilus būtinybei, kalbėjo popiežius. Prisimindamas, kad susirinkusiųjų tėvynė vadinama Indijos vandenyno perlu dėl savo gamtos grožio ir reljefo, šventasis tėvas tęsė. Sakoma, kad perlas gimsta iš Austrijos ašarų. Deja, pastaraisiais metais čia buvo pralieta daug ašarų dėl vidinio konflikto. Nuo jo nukentėjo daugybė žmonių, jis pridarė daug žalos.
Non è facile, lo so, guarire le ferite e collaborare con l'avversario di ieri per costruire insieme il domani.
Žinau, jog nelengva išgydyti žaizdas ir pradėti bendradarbiauti su vakarykščiu priešu, kartu kuriant rytojų. Tačiau tai vienintelis kelias, kuris teikia viltį dėl ateities, plėtros ir taikos. Todėl užtikrinu jūs, kad mano maldose jums skirta ypatinga vieta. Meldžiu viešpatį, kad suteiktų jums taikos ir susitaikymo dovaną, kad padėtų siekiant užtikrinti geresnę ateitį visiems Šri Lankos gyventojams. Patikiu jūs motiniškai Marijos globai, Šri Lankos Dievo motinai. Prašydamas už jį melstis, popiežius palaimino šrilankiečius. Vasario 7 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė kardinolą Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą. Popiežius patvirtino kongregacijos skelbiamus dekretus dėl būsimų naujų palaimintųjų. Tai Pietų Korėjos kankiniai, pasaulietis Pol Jun Ji Hung ir 123 jo bendražygiai, nužudyti tarp 1791 ir 1888, bei italas kunigas Francesco Cirano, priklausęs mažesniųjų brolių konventualų ordinui, miręs kankinio mirtimi Alžyre 1603 metais. Kiti trys dekretai patvirtina meksikiečio vyskupo, italo kunigo ir ispanės vienuolės herojiškas dorybes. Jie galės būti skelbiami palaimintaisiais tik patvirtinus jų užtarimu įvykusius stebuklus.
Mėly klausytojai, šeštadienio tvytas skaito mūsų redakcijoje su kitais apsilankęs Romos lituanistinės mokyklos mokinys Redas.
Vasario 8-ąją Pranciškus savo Twitter paskyroje paskelbė žinutę, kurioje rašo: sakramentai, ypač išpažintis ir Eucharistija, yra privilegijuoto susitikimo su Kristumi vietos.
Neseniai viešėdamas Prancūzijoje, Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramėjus I atsakė į kelis katalikiško dienraščio Le Croix klausimus apie būsimą susitikimą su popiežiumi Pranciškumi ir apie sušauktą visų ortodoksų primų susitikimą kovo 9 dieną. Kalbėdamas apie susitikimą su Pranciškumi, kuris planuojamas gegužės mėnesį, patriarchas pabrėžė, kad jis nėra skirtas vien prieš 50 metų pradėto ekumeninio įsipareigojimo patvirtinimui. Reikia viltis dėl naujo etapo, link pilnos vienybės tarp katalikų ir ortodoksų bažnyčių atkūrimo. Jei susitikimas būtų tik protokolinis, jis nebūtų reikšmingas. Tuo tarpu reikia pasakyti, kad istorijos bėgyje pastatyti skiriantieji mūrai jau griūva. Vienybė yra atskleidžiama vaisingoje dialogo dirvoje. Reikia duoti rengimą ženklą, kad ekumenizmas neišsikvėpė, priešingai, piligrimystė link krikščionių vienybės iš tiesų yra tesiama. Ortodoksų ir katalikų bažnyčių santykiai pasiekia brandą, kuri leidžia susitikti, dialoguoti ir konkrečiai siekti vienybės. Per pastaruosius 50 metų dėka Vatikano antrojo susirinkimo atvirumo buvo nueitas ilgas kelias. Procesas tęsiasi. Reikia atrasti bendrus žodžius vienos ir tos pačios bažnyčios istorijos aprašymai. Vienos ir tos pačios tikrovės, turinčios daug formų, tačiau vieningos savo tikėjime ir vieną dieną Eucharistijos šventime. Krikščionis nebegali sau leisti būti pasidalijusiais, kalbėjo ortodoksų patriarchas. Tačiau jau esame atskiri tiek daug laiko, kad eucharistinės bendrystės atstatymas yra ilgas procesas. Vilimės, kad neprireiks tiek pat amžių suartėjimai. Pastaraisiais metais teologinis dialogas palietė pamatinius klausimus. Katalikų bažnyčia turi atrasti naujus žodžius – Petro slėpinio, neatskiriamo nuo Pauliaus, supratimo apibrėžimui. Ortodoksų bažnyčia turi harmonizuoti savo teritorinę ir eucharistinę ekleziologiją, tikrovėje, kuri yra tapusi pasaulinė. Toks sutarimas gali būti pasiektas tik visų ortodoksų primų susirinkime. Todėl kovo mėnesį numatomas susirinkimas iš tiesų svarbus. Taip pat jame reikia įvardinti naujas sąlygas, su kuriomis susiduria ortodoksų bažnyčia po komunizmo pabaigos, migracija, dėl kurios ortodoksai pasklido po visą pasaulį. Kalbėdamas apie įvykius arabų pasaulyje, patriarchas Baltramėjus sakė, kad juos atidžiai seka. Reikia džiaugtis, kad baigėsi diktatūros, kurios nuolatos pamynė žmogaus orumą, jo teises ir laisvės. Kita vertus, reikia stebėti, kokia yra tų valdžių, kurios jas pakeičia, prigimtis ir tapatybė. Reikia viltis, kad krikščionis netaps šalutinėmis aukomis ir kad atras savo vietą šiuose naujose sąlygose. Reikia nuolatos priminti, kad krikščionių religinis skirtingumas susisieja su dialogu ir su gyvenimu. Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose arkivyskupas Francis Čiulikat pasisakė diskusijose dėl tvarios plėtros tikslų, ypač po 2015 metų, kai pasibaigs 15 metų trukmės periodas, kurio pradžioje, švenčiant 2000 metų jubiliejų, Jungtinių Tautų valstybių bendruomenė savo iškėlė ambicingus vystymosi tikslus. Viena vertus pasiekta ženklių rezultatų, kita vertus jie mažesni nei buvo viltasi. Vienas iš tikslų buvo moterų autonomijos stiprinimas ir lygybė tarp lyčių. Išreikšdamas Šventojo Sosto poziciją šiuo klausimu, arkivyskupas Čiulikat pirmiausia pabrėžė, kad pati tvarios plėtros sąvoka reiškia, kad vystymasis turi paliesti visus žmonių šeimos narius. Niekas neturi būti paliktas už nugaros. Tuo tarpu naujausios statistikos dar kartą iliustravo pasaulyje egzistuojančias nelygybės, pradedant nuo ekonominės nelygybės. Tai yra skandalas ir reiškinys, kurį reikia koreguoti, kalbant apie vystymusi programą po 2015-ųjų. Nelygybė sukuria įdingą ratą. Ji tuo pat metu yra visuomenės fragmentacijos priežastis ir pasekmė. Ji paliečia įvairias gyvenimo sferas – ekonominė, socialinė, politinė, aplinkosauginė, kultūrinė. Nelygybė neleidžia asmenims pilnai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime, naudotis galimybėmis ir savo teisėmis. Nelygybė, dar kart pabrėžė arkivyskupas Čiulikat, nėra vien ekonominė ir juridinė problema. Tai yra visa žmogų apimanti krizė, kuri grasina bendrajam gėriui. Nelygybėje šaknyjasi prievarta, nusikaltimas ir konfliktas, neviltis ir skurdas, socialinė netvarka. Tai ardo patį visuomenės audinį ir kelia grėsmę visiems. Todėl, kalbant apie tvarią plėtrą, svarbu, kad niekas neliktų už jos ribų, nei asmenys, nei tautos ir valstybės. Moteris ir mergaitės yra tarptų, kurių žmogiškas orumas dažnai paminamas ir dažnai tuo metu, kai jos yra pažeidžiamiausios. Joms brukamas selektyvus abortas, jos tampa vaikžudystės aukomis, paliekomos, apstumdomos, patiria genitalijų sužalojimus, priverstinė santuoka yra parduodamos, prievarta namuose, prievartavimai, priverstinė sterilizacija ir abortai grasina jų sveikatai ir gyvenimui. Senatvė jos pasitinka vienišos ir neturtingos, be socialinio ir ekonominio saugumo. Visa tai yra nelygybės apraiškos. Kita vertus, būtų naivu lygybę sutapatinti su vienodumu. Moterų lygybės tikslo reikia siekti, neverčiant jų atsisakyti to, kas yra joms esminga. Moteris negyvena izoliuotos, jos gyvena santykių kontekste, kuris teikia turtingumą, prasme, tapatybę ir meilę. Tai ypač tiesa, kalbant apie santykius šeimose, kuriuose moteris yra motinos, žmonos, globėjos ir kurių atžvilgių dažnai renkasi savo prioritetus. Tarptautinė bendruomenė turi išvengti supaprastinimo, jog moters pasiekimai ekonominėme ir viešajame gyvenime reiškia savojo galėjimo tapti motinomis atsisakymą ir paneigimą. Tokia dichotomija, toks pasirinkimas yra iškraipytas. Tikras rūpestis moters lygybė turi pašalinti neteisingas socialinės ir ekonominės kliūtis, kurios ją verčia, vardant galimybių, atsisakyti šeimos santykių, pažymėjo Šventojo Sosto diplomatas.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kokį ją reikėtų pasūdyti? Jie niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa, neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno, ir niekas nevožia indų degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Girdėjote viešpaties žodį. Penktojo eilinio sekmadienio homilija. Šviesos vaikai. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Šio sekmadienio evangelija pratęsia kalno pamokslą. Vos tik baigęs dėstyti savo žinios viršūnės palaiminimų esmę, Jėzus atsisukęs į mokinius pridėjo: jei taip gyvensite, būsite žemės druska ir pasaulio šviesa. Šie žodžiai stulbina. Mes girdėjome, kad Dievas yra pasaulio šviesa. Apie tai nekartą kalbama Evangelijoje pagal Joną. Tai žinome ir tuo tikime. Bet girdėti ir svarbiausia patikėti, kad taip pat ir žmogus yra šviesa, kad ta šviesa esame mes, nežiūrint visų mūsų ribotumų ir vidinių šešėlių, yra mažų mažiausia keista. Dar keiščiau yra tai, kad tai nėra vienas iš Jėzaus pamokymų: būkite, stenkitės tapti pasaulio šviesa. Ne, Viešpats kalba labai tiesiai ir aiškiai: jūs pasaulio šviesa. Jėzus tarsi sakytų: žvakiai nereikia jokių pastangų. Jei ji yra uždegta, ji šviečia, nes tokia yra jos prigimtis. Jūs irgi esate tokie patys. Šviesa tai Dievo mokinių įkvėpta prigimtinė dovana. Neįtikėtina, kaip labai Dievas vertina žmones ir jais pasitiki. Šie žodžiai paliudija ir Jėzaus mums atnešta viltį. Jie drąsina mus ir ragina elgtis sąžiningai. nesustoti pusiaukelyje ir neapsiriboti paviršutiniškų savęs paties ir savo pašaukimo supratimu. Prasiskverbę pro storą paviršinį savo žmogiškos prigimties sluoksnį, turime siekti savo vidaus gelmių, privalome rūpinti suvokti savo širdies paslaptis. Jei tai padarysime, be jokios abejonės išvysime ir savo sieloje spindinčią Dievo šviesą. Rasime ten žipsnelį tikėjimo druskos, suteikiančios skonį visai būčiai. Tikintis žmogus yra pasauliui duota šviesa. Tai ne teorija ar pamokymai, bet konkretūs darbai. Jėzus sako, taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus. Mes galime daryti šviesos darbus. Tai darbai, kuriuos daro nuolankieji, tyrieji, teisingieji, beturčiai dvasioje. Visa tai yra tarsi alternatyva pasaulietiniam pasirinkimui, evangelinis gyvenimo įprasminimas. Tiesa, kartais jis visiškai be jokio reikalo tarsi priešpastatomas pasauliui, sudarant įspūdį, kad tikintysis yra tarsi asmuo priklausantis kitai realybei. Tai gali būti daroma ir sąmoningai, siekiant krikščionišką požiūrį į gyvenimą paneigti ir suniekinti. Vis dėlto tada, kai mes, kaip vienintelės taisyklės, laikomės gyvenimo meilėje, tada tampame šviesa ir druska tiems, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje. Kuomet du žmonės čia žemėje myli vienas kitą, jie tampa šviesa tamsoje, žibintų daugelio keliams. Kiekvienoje vietoje, kur yra meilė išbarstoma druska, suteikianti gerą skonį gyvenimui. Pirmajame mišių skaitinyje skaitome į pranašo Izaijo pamokymus, kaip šviesa turi būti įdėta į žibintuvą, o ne užvožta indu. Kai tu savo tarpę pašalinsi priespaudą, skriaudos nedarysi, ko blogo nekalbėsi, paduosi alkstančiam duonos, pasotinsi vargetą, tai tavo šviesa užtekės tamsoje, tavoji naktis bus šviesi kaip diena. Jei rūpinsime šviesti kitiems, apšviesime ir save. Jei gydysime kitus, pagysime patys. Mes negalime likti pasilenkę ties savo pralaimėjimų istorijomis, apraudodami tai, kas kada nors nesisekė. Jėzus, kalbėdamas apie savo mokinius kaip apie druską ir šviesą, aiškiai patvirtina, kad mes turime būti drąsūs šios žemės keliuose, rodyti dėmesį kitiems. Priešingu atveju, niekuomet nebūsime šviesos žmonėmis, nes tas, kuris mato tik save, niekuomet neturės šviesaus veido. Būkime ta šviesa žibintuve, tiesa taip, kaip tai daro uždegtas dagtis, nekeliantis triukšmo ir nieko nepažeidžiantis. Jis nebijo sudegti pats, draugės skleisdamas šviesą, dalindamasis jame esančių gėrių. Mes, Evangelijos žmonės, irgi esame tie, kurie kasdien džiaugiasi gyvenimu ir dalyjasi savo šviesą. Kristaus šviesa.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.